Vēsturiskajā Kronvalde parkā no Elizabetes ielas puses pa ierīkotu ceļu pārvietojas ne tikai gājēji, bet arī automašīnas. Ar Rīgas brīvostas pārvaldes atļauju tās nogriežas virzienā uz pasaules tirdzniecības centru un tālāk rindā tiek novietotas ceļa malā pie brīvostas pārvaldes. Vairākas mašīnas šķērso arī ceļu, pa kuru pārvietojas daudz bērnu. Dodos noskaidrot, ko par stāvvietu parkā saka atpūtnieki.
Man tas absolūti netraucē. Es noteikti neesmu no tiem cilvēkiem, kas atbalstīs šo tagad, kas te notiek hype ap to, ka te mašīnas rindā stāv.
Nu, gan jau tas nebūtu labi, vai ne? Jo tikko arī mēs redzējām, tā sieviete iet un viņa nemaz neredz, ka tā mašīna tur brauc. Nu, gan jau likvidēt, lai parkā nav.
Ir jābūt attiecīgai ceļa zīmei, ka jādod ceļš gājējiem. Un lai mašīnas tāpat liek. Ko darīt?
Nav tā, ka viņas vajag traucēt.
Skatītos, kāda vispār ir kopumā tā pilsētas attīstības stratēģija, ko mēs darām ar mašīnām centrā. Vai nu viņas šeit ir vai nav? Nav īsti tādas skaidras vīzijas. Tad savukārt jādomā, kā sakārtot sabiedrisko transportu, kas, man liekas, mums nav diezko labā stāvoklī. Tad tas, ka tās mašīnas stāv šeit, ir tāds sekas tam visam.
Stāvvietai kategoriski iebilst pilsētas aktīvisti, kuri sociālajās platformās sacēluši lielu vētru, norādot, ka parks ir UNESCO aizsardzībā, turpina Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvis Ilmārs Millers.
Problēma mēs tā aktualizējām vasaras sākumā, kad pamanījām jaunas ceļazīmes, kas it kā legalizēja šo automašīnu novietošanu, kur jau ilgstoši pat Rīgas doma mums bija aprakstījusi, kad autostāvvietas parkā ir nelegāls. Ja? Un kā tas iet kopā ar tiem politiķu deklarētajiem mērķiem, kad mēs esam par centra atvieglošanu no privāta autotransporta.
Uz aktīvistu iebildumiem ātri reaģējuši Rīgas domas mājokļu un vides departamentā, kurā atzīst, ka viņiem nav informācijas, ka uzstādītā ceļazīme, kas ļauj novietot spēkratus, ir saskaņota. Tāpēc Rīgas brīvostas pārvaldē mēneša vidū esot nosūtījuši vēstuli ar lūgumu stāvvietu likvidēt. Nostāju departaments pamato ar pašvaldības noteikumiem, turpina direktora pienākumu izpildītājs Edijs Pelušs.
Esoša parka teritorijā izvietotas autonovietnes likvidē, ja tuvējo ielu teritorijā ir publisks izmantošanas autonovietnes. Manuprāt, brīvostai tiešām apkārt šim parkam un viņu ofisam ir pietiekošajā daudzumā pieejams stāvvieta.
Visas ceļazīmes ir saskaņotas ar nepieciešamajām ar iestādēm, kas par to atbild.
Tā skaidro Rīgas brīvostas pārvaldes vadītājs un domas deputāts Viestur Zeps no Latvijas attīstībai, norādot, ka viņš nereizi nav manījis, ka spēkrati gājējiem traucētu. Vienlaikus viņš norāda, ka risinājums ir.
No ostas puses šobrīd mums notiek remonts mūsu apakšzemes un virszemes stāvvietā. Nu, tajā brīdī, kad noslēgsies tas remonts, tam vajadzētu būt tuvāko nedēļu laikā. Domāsim, kā šo ceļu atbrīvot no mašīnām pēc darba laika un pēc brīvdienās.
Savukārt, Rīgas centra attīstības biedrībā uzskata, ka problēmu pilnībā tas neatrisinās, jo spēkrati tik un tā atradīsies parkā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.